Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, juro im paq e mirësi.
Në fillim të programit të 8 prillit argumentet kryesore. U paraqit sot në Vatikan nga Dikasteri për Doktrinën e Fesë dokumenti Dignitas Infinita, lista e dhunimeve të rënda të dinjitetit njerësor. Në të përfshihet magjisteri papnor i 5 viteve të fundit, nga lufta kundër varfrisë, në atë kundër dhunës ndaj emigrantëve ndaj grave, nga aborti tek eutanazia, nga teoria e gender tek dhuna digjitale. Gjatë mbretëreshës së dieshme qiellore, Papa Francesku kërkoi të inkurajohen gjeste që mundsojnë në bisedimet për fundin e luftës në Ukrainë në tokën shenjtë. Ati i shenjtë kujtoi ditën ndërkombëtare kushtuar vlerave sportive për zhvillim dhe paqe. Sporti, nënvizoi ai, mund të edukojë shoqëri solidare e paparagjykime. Në takimin me antarët e Fondacionit Sant'Angela Merici të Sirakuzës në Rom me rastin e 50 vjetorit të veprimtarisë në shërbim të njerëzve që jetojnë në situata të veçanta brishtësie, Francesku kujtoi se indiferenca është plagë, të prekemi nga dhimbja e të tjerëve, nënvizoi. Vullnetarëve të kryqit të kuq italian pritur me rastin e 160 vjetorit të themelimit, Papa u kujtoi se njeriu duhet të jetë në qendër të jetës, në një botë muresh armiq, të kërkojmë dialogun e vllazërinë. Në lutjen e mbretëreshës qiellore, Ati i shenjtë përball rreth 15,000 besimtarve, kujtoi të dielën e mëshirës hyjnore dhe i nxiti të gjithë të kenë besim më të madh në Krishtin e ngjallur. Sot, festa e lajmërimit të Zotit, misteri mrekullueshëm feje. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Zgjati më pak si një orë takimi Papës Francesku me familjet e pengjeve izraelite që janë ende në duart e Hamasit. Ati i shenjtë i priti paraditën e sotme, 8 prill, në Pallatin Apostolik të Vatikanit, 6 muaj pas sulmit brutal kundër Izraelit më 7 tetor, i cili shkaktoi mbi 1,100 të vdekur. Atë ditë u rrëmbyen edhe 240 vet, përfshirë gra, të moshuar dhe fëmijë, ndërmjet të cilëve dhe antarët e familjeve Bibas, Berger, Dalal, Miran, Nimrodi. Familjarët e tyre, të cilët mbanin pankarta me fytyrat e të rrëmbyerve, u pritën sot nga Papa, që është takuar edhe më 22 nëntor 2023 me të afërmit e pengjeve izraelite dhe me një grup palestinezësh, antarët e familjeve të cilëve ndodhen në Gaza. Francesku dëshiron të tregoj afërsi shpirtërore me vuajtjet e secilit, shpjegoi atëherë zëdhënësi i Vatikanit Matteo Bruni. Papa ka bërë dhe vion të bëjë thirrje të panumërta për lirimin e pengjeve, duke e kërkuar edhe armpushimin në rripin e Gazës dhe arritjen e ndihmave humanitare në vend si kushte urgjente dhe të nevojshme për zgjidhjen e konfliktit.
Papa Francesku inkurajon gjeste që mundsojnë bisedimet në Ukrainë dhe në tokën e shenjtë. Forcë për biseduar e për siguruar paqen për të cilin bota ka gjithni më shumë nevojë. Këtë i kërkoi Papa Francesku me ndërmjetësimin e Zotit bashkësisë ndërkombëtare dhe udhëheqësve politik në fund të lutjes së djeshme Mariane të mbretëreshës qiellore, kremtuar mes ditë në sheshën e Shenpjetit në Vatikan, në praninë të shumë besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës.
Non venga meno la nostra preghiera per la pace.
Të mos mungoj lutja jonë për paqe, paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, veçanërisht
Ukraina e për la Palestina e Izraeli.
Për Ukrainën e martirizuar, për Palestinën dhe Izraelin. Shpirti i Zotit ngjallur i ndriçoft dhe mbështet ata të cilët punojnë për të ulur tensionin dhe për të inkurajuar gjestet që bëjnë të mundura bisedimet. Zoti udhasht udhëheqësve të aftësinë për të ndaluar pak e për të biseduar, tha Papa Francesku gjatë lutjes së djeshme të mbretëreshës qiellore e më pas kujtoi
Desidero ricordare le persone
e le 25 victimate accidentit rrugor që ndodhi me 28 marsin e kaluane Afriken e Jugut, ku një autobus me shtektarët krishter që vinte nga Botswana dhe nise për në qytetin Morias në Afriken e Jugut për këmtuar Pashkët, doli nga rruga dhe ran luginën provincën e Limpopos, 400 kilometra nga kryqyteti Johannesburg. Të gjithë shtektarët humbën jetën përveç një vajze 8-vjeçare, e cila shpëtoi dhe ndodhet jashtë rreziku. Të lutemi për ta dhe për familjet e tyre, u kërkoi Papa besimtarve të pranishëm në lutjen e djeshme të mbretëreshës qellore. U prezentua sot paradite në Vatikan dokumenti i ri i dikasterit e Selisë Shejt për doktrinën e fesë me titullin Dignitas Infinita mbi dignitetin njerëzor, dokument i cili që e miratuar nga Papa me 25 marsin e kaluar. Dokumenti i ri Dignitas Infinita u paraqit para gazetarëve nga prefekti dikasterit e Selisë Shejt për doktrinën e fesë, kardinali Victor Fernandez dhe sekretari Imzot Armando Matteo.
Dokumenti i dikasterit për doktrinën e fesë Dignitas Infinita, që kërkoi 50 punë, përfshin magjisterin papnor të dekadës fundit, nga lufta tek varfëria, nga dhuna kundër emigrantëve e dhuna kundër grave tek aborti, amësia surrogate dhe eutanazia, nga teoria gjinore te dhuna digitale. Risia kryesore e dokumentit, rezultati një pune 5-vjeçare, është përfshirje disa temave kyçe të magjisterit fundit papnor, të cilat plotësojnë ato bioetike. Në listën jo shterruese që ofrohet ndër cenimet e dinitetit njerëzor, krahas abortit, eutanazisë dhe amësisë surrogate, figurojnë lufta, drama e varfërisë dhe emigrantëve, si dhe trafikimi i qenieve njerëzore.
Teksti i ri kontribon kështu në të kalimin e dikotomisë ekzistuese ndërmjet atyre që përqendrohen në mbrojtjen e jetës palindur ose në vdekjen, duke harruar shumë sulme të tjera kundër dinjitetit njerëzor dhe anasjelltas ata që përqendrohen vetëm në mbrojtjen e të varfërve dhe të migrantëve, duke harruar se jeta duhet mbrojtur që nga zënja deri në përfundimin e saj natyror. Në tri pjesët e para deklaratës rikujtohen parimet themelore. Kisha në dritën e zbulesës përsërit dhe vërteton absolutisht dinjitetin ontologjik të personit njerëzor, krijuar sipas shembulltyrës dhe ngjashmërisë me Zotin e shëlbuar në Krishtin Jezus.
Dje në lutjen e mbretëreshës qellore, Papa Francesku kujtoi besimtarëve se sporti mund të edukojë shoqëri solidare pa paragjykime. Argentina si Fernando Balesteguin, lojtari më i fortë i padelit, u mirëprit në Vatikan dje në mëngjes nga Atletika Vatikana me rastin e ditës ndërkombëtare të sportit për zhvillimin dhe paqen, shpallur nga Komet e Bashkuara. Balesteguin, zbashku me gruan dhe tre fëmijët e tij, u takuan për herë të parë me bashkinë e ambulancës pediatrike Santa Marta, që ndihmon familjet e varfra me fëmijë të vegjël. U prit nga drejtoresha e dispanserisë, motra Ana Luisa Rizzello, dhe nënkryetarja e Atletika Vatikana, Valentina Giacometti.
Një vizitë domethënëse pas fjalëve të Papës Francesku dje në lutjen e mbretëreshës qiellore. Dje ishte ditë ndërkombëtare e sportit për dhim dhe pace. Të gjithë e dim se si praktikimi i sportit mund të edukojë një shoqëri të hapur, solidare, pa paragjykime. Por, për këtë duhen drejtuese trajnerë që nuk synojnë vetëm fitoren apo fitimin. Ne promovojmë një sport që krijon miqësi shoqërore dhe vëllazëri, theksojnë lojtarët e kësaj loje interesante. Balesteguin, numri 1 në renditjen botërore për 16 vjet radhazi, kujtoi: prania zyrtare e Federatës Vatikanit në botën e padelit është e rëndësishme pikërisht sepse kujton vlerat themelore si solidariteti dhe përfshirja përmes sportit, e mbi të gjitha përmes një disipline popullore si padeli.
Për Papën Francesku, indiferenca ndaj tjetrit është plag, duhet të prekemi nga dhimbja e të tjervet. Kështu u shpreh Atishejt Bergoglio në takimin e së shtunës e kaluar mbajtur në Vatikan me antarët e Fondacionit Sant Angela Merici të Sirakuzës e Italisë, ardhur në Rom me rastin e 50 vjetorit të veprimtarisë në shërbim të njerëzve që jetojnë situata të veçanta brishësie e varfrie. Papa kujtojse sa qmuar është të dim të terim lotet atyre personove që vuajnë e njëkosisht të dim të qajmë me ata që qajnë. Zanafila e Fondacionit Santa Angela Merici e Sirakuzës që kremton 50 vjetorin e themelimit duhet kërkuar në lotet e Maris Virgjër në vitin 1953. Një figurë vogël e zojës e bekuar nisi të qatë në shtepin e bashkëshorteve Januso. Pikrisht në ngjarjet e jashtëzakonshme, rënjosët Zanafila e këtij fondacioni duke u kujdesur për ata që vuajnë e ndjehen të vetmuar në çaste të vështira.
Allo stesso tempo, attraverso le lacrime della Vergine Santa.
Në të njëjtën kohë, përmes lotëve të zojës së bekuar, Zoti dëshiron të shkrijë zemrat tona, të cilat herëherë thahen nga indiferenca e bëhen gur nga egoizmi. Zoti dëshiron ta bëjë ndërgjegjen tonë të ndjeshme në mënyrë që të prekemi nga dhimbja e vëllezërve tan dhe të angazhohemi të ngrejmë lart, të ringrejmë këmbë, të shoqërojmë në jetën e tyre.
Në një epokë në të cilën shtohen gjithnjë më shumë sherrët, racizmi dhe përbuzja, ndjehet fort nevoja për globalizimin e solidaritetit, si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar. Kjo porosia e Franceskut, i cili priti vullnetar të kryqit të kuq italian me rastin e 160 vjetorit të themelimit të organizatës. Papa falenderoi veprimtarët për praninë e tyre të çmuar, veçanërisht aty ku rropama e armëve mbyt klithmën e njerëzve, dëshirën e tyre për paqen dhe ëndrat e tyre për të ardhmen. Vllazërimi është i mundur, nënvizoi, kur njeriu frymëzohet nga parimet e humanizmit, pa anshmërisë, asnjësisë, pavarësisë, vullnetariatit, bashkimit dhe universalitetit. Nëse vihet në qendër njeriu, mund të dialogojmë, të punojmë së bashku për të mirën e përgjithshme, duke shembur muret e armiqësisë dhe duke kapërcyer logjikat e interesit dhe të pushtetit, që e verbojnë tjetrin dhe e bëjnë armik. Për besimtarin, çdo njeri është i shenjtë, çdo krijesë njerëzore duhet nga Zoti e prandaj është bartësi të drejtave të patjetërsueshme. Papa kujton vlerën e veprimit të shumë njerëzve vullnetmir që punojnë për të mbrojtur më të pambrojturit dhe e inkurajon kryqin e kuq, simbol elokuent i dashurisë për vëllezërit që nuk ka kufi as gjeografik dhe as kulturor, social, ekonomik apo fetar. E fton më pas të vazhdoj shërbimin e ti të pazëvëndësushëm në zonat e konfliktit apo në ato të prekura nga fatkeqësitë ambientale, në fushën e formimit dhe të shëndetësisë, si edhe në angazhimin në favor të emigrantëve, të më të fundmëve dhe më të pambrojturve. Për këtë, duhet ju them një gjë për fëmijët. Këtu në Itali arritën shumë fëmijë gjatë luftës në Ukrainë, po a e dini se nuk e vën kurrë buzën në gaz, se nuk din të qeshin? Gjë e keqe kjo për një fëmijë, ta mendoj. Papa kujtoi edhe parullën e këtij përvjetori, kudo për këdo. Deshi të kujton të kështu se asnjë rrethan nuk mund të pohoj se është e lirë nga vuajtjet, e lirë nga plagët e trupit dhe të shpirtit. Për këtë arsye, shtoi, është e nevojshme të globalizoni solidaritetin, duke vepruar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Prandaj kemi nevojë për rregulla që garantojnë të drejtat e njeriut në çdo vend, për praktika që ushqejnë kulturën e takimit dhe për njerëz të aftë që e shikojnë botën në një këndvështrim të gjerë, duke parë horizontin. Përballë shoqërisë së sotme, më shumë për vete se sa për ne, shoqëri në kuptimin egoist të fjalës, vazhdoi Francesku, fjala kushdo na kujton se çdo njeri ka dinjitetin e vet dhe e meriton vëmendjen tonë. Nuk mund ta kthejm kokën më njëan ose ta përjashtojmë për shkak të kushteve pa aftësisë, origjinës ose gjendjes shoqërore. Prej këndej, ju nxis të qëndroni për krah vëllezërve dhe motrave tona në nevojë, me kompetencë, bujari dhe përkushtim, veçanërisht në një kohë kur po rriten sherrri, racizmi dhe përbuzja. Bëj thirrje prandaj të jemi mjete të vëllazërisë dhe të paqes, protagonistë në bamirësi, e ndërtues të një bote vëllazërore dhe solidare.
Në lutjen e mërtreshës qëllore, Papa Francesku kujtoi se me Jezusin fiton jeta, vdekja dhe mëkati mposhten. Ungjilli na thot se duke besuar në Jezusin, birin e Zotit, mund kemi jetë në emër të tij, të kesh jetë. E përsëriti Francesku këtë pyetje që njerëzimi ja bën pambarimisht vetes së tjerëve, po çfarë do të thotë kesh jetë? E si mund ta kesh jetën pa mort?
Pyetjes si mund të kemi jetë, përgjigjen e cilës e dishrojnë të gjithë, Papa ju përgjigj. Të gjithë duan të kenë jetë, por ka mënyra të ndryshme për ta pasur.
C'è chi riduce l'esistenza a una corsa frenetica.
Ka nga ata të cilët jetojnë jetën në dhrap frenetik për të shijuar një mori gjërash, për të ngrënë, për të pirë, për të zbavitur, për grumulluar para e rroba, për të provuar emocionet forta e treja e kështu me radhë.
Është një rrugë që në pamje të parë duket e këndshme, por që nuk ta kënaq zemrën. Nuk mund ta kesh kështu jetën, sepse duke ndjekur rrugën e kënaqësisë dhe të pushtetit, nuk mund ta gjesh lumturinë. Shumë pyetje që kanë të bëjnë me jetën mbeten pa përgjigje, siç janë për shembull dashuria, përvojat e pashmangshme të vëmjes, kufizimet.
E poi rimane inappagato.
E pastaj mbetet pa gjegje ëndra që na bashkon gjithve, shpresa për të jetuar përgjithmonë, për të qenë të dashur pafund. Sot Ungjilli thot se kjo plotësi e jetës në cilën është thirrur secili prej nesh realizohet në Jezusin.
Kisha katolike e romake kremton sot 8 prill solemnitetin e lajmërimit të Zotit përmes engjëllit të Tenzot Virgjës Mari, një mister i mrekullueshëm feje. Festa e lajmërimit të Zotit është dita kur kisha kujton lajmërimin dhe pranimin e planit të Zotit nga Virgjëra Mari. Në shtëpinë e vogël të Nazaretit, në nënstrehën e Maris, në çastin kur ajo ju përgjigj po e engjëllit të Zotit, filloi ngjarja më e madhe që ka njohur ndonjëherë njerëzimi. Në jetën njerëzore nisi të banoj vetë Zoti. Zoti u bë njeri në krahërorin e Virgjërës Mari. Ky solemnitet pra është një ngjarje feje e përvuajtur dhe e fshehtë, por njëkohësisht vendimtare për historinë e njerëzimit. Me përgjigjen pozitive të Virgjërës Mari pas lajmërimit të engjëllit të Tenzot, fillon epoka e re e historisë që me Pashkët sankcionohet si beslidhje e re dhe e amshuar. Gëzimi i lajmërimit të Zotit e ndryshoi historinë e njerëzimit përgjithmonë, për këtë arsye kisha ndalet me besimtarët në meditim të misterit të lajmërimit dhe shpjegon kuptimin e vërtetë të përshëndetjes që engjëlli i Zotit i drejton Shën Marisë Virgjër. Kaire Maria, do të thotë gëzohu Mari. Vetëm me këtë dialog të engjëllit me Marinë fillon me të vërtetë beslidhja e re. Prandaj mund të themi se fjala e parë e beslidhjes së re është gëzohu, gëzim. Engjëlli i Zotit e fton Shën Marinë të mos ketë frikë e t'ja besoj krejtësisht veten Zotit. Maria i thot po vullnetit të madh në duke tepër të madh për një njeri, atë po që nga njëherë duket kaq e vështirë, pasi duam të parapëlqejmë veç vullnetin tonë. Zoja bëhet kështu shembull për të gjithë ne, na tregon gëzimin që rrjedh nga plotësimi i vullnetit të Atit të Gjithpushtetshëm. Fillimisht duket si peshë padorueshme, një zgjedhje që s'mbahet, por në të vërtetë vullneti i Zotit nuk është i rënd. Vullneti i Zotit na jep forcë për të ecur përpara dhe krah për të fluturuar lart. Gjatë vitit liturgjik në mënyrë të veçantë gjatë muajit maj e tetor, kushtuar Zojës së Bekuar, kisha i kthehet shpesh herë misterit të ngjarjes që ndodhi në shtëpinë e përvuajtur të Nazaretit. Të imagjinojmë gjendjen shpirtërore të Virgjës pas lajmërimit të Zotit kur engjëlli u largua prej saj. Maria kishte një mister të madh në krahëror, e dinte se i kishte ndodhur diçka e jashtëzakonshme, unike, e kuptonte se kishte filluar kapitulli i fundit i historisë së shpëtimit të botës. Përgjigjja pozitive e Marisë është pasqyrimi i përsosur i përgjigjes së vetë Krishtit kur hyri në botë. Bindja e birit pasqyrohet në bindjen e nënës, e kështu për hir të takimit të këtyre dy pove, Zoti mundi të marrë fytyrën e njerëzit. Ja përse lajmërimi i Zotit është edhe një fest kristologjike, pasi kremton misterin qendror të Krishtit, mishërimin e tij. Ja ku jam, jam shërbëtoria e Zotit, të bëhet në mua si thot fjala jote, i përgjigjet Shën Maria engjëllit të Zotit. Fryti i kësaj përgjigjeje është i pranishëm në jetën e kishës. Përgjigja e Shën Marisë drejtuar engjëllit të hyjit vazhdon në kishë, e cila është e thirrur ta bëjë të pranishëm Krishtin në histori, duke ofruar gatishmërinë e vet që Zoti të vazhdojë ta vizitojë njerëzimin me mëshirën e tij.
E me kaq të nderuar dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.